Prea iubite părinte stareți, prea cucerniși părinți protopopi, prea iubiți și cinstiți părinți, iubiți credincioși, iată că ne-a binecuvântat Bunul Dumnezeu astăzi în această zi, deși timpul este puțin cam rece afară, să ne încălzim sufletește, să ne încălzim duhovnicește și să ne încălzim inimile aici sub ocrotirea Maicii Domnului, sub ochii blânzi și Duhul blând al Maicii Domnului care ne ocrotește și să fim astăzi aici la Sfânta Liturghie și să ne rugăm împreună și cu rugăciunile noastre căutând să încălzim aerul de afară și sperăm că se va încălzi încet, că așa în timpul liturghiei am simțit că din ce în ce a fost mai cald și tot mai cald și sperăm că zilele viitoare o să fie mai cald, că atunci când ne rugăm cu adevărat să face cald, să face căldură și înăuntru și în afară. Ne-a binecuvântat Dumnezeu să fim astăzi în duminica 19-a după Rusalii, cu o zi înainte de a se sărbători o sărbătoare a Maicii Domnului, Sfântul Acoperământ a Maicii Domnului, care este o sărbătoare foarte, foarte frumoasă și mănăstirească. Și vă spun că m-am închinat cu drag săptămâna trecută, am fost 10 zile în Turcia, fostul Imperiu Creștin Bizantin, Constantinopol, Capadocia, Efes, și între altele ne-am închinat și acolo la izvorul Sfântului Acoperământ a Maicii Domnului, unde astăzi este o mică bisericuță din celebra catedrală care era pe vremuri, și am luat apă și am băut apă din izvorul Acoperământul Maicii Domnului și cu mare, mare drag și cu mare bucurie acolo am cântat Maicii Domnului 100 de pelerini români, am fost 3 episcopi, 35 de preoți și călugări și am trăit o mare bucurie. Și astăzi iată că suntem aici să trăim această bucurie la casa noastră, casa sufletelor noastre, care este Mănăstirea Nicula, a Maicii Domnului împreună cu părinții, cu dragoste și cu frățiile voastre, făcând această comuniune de dragoste și cu o duminică înainte a zice de o duminică importantă pentru creștinii din România, pentru cei 20 de milioane de botezați care sunt în România, nu numai ortodoxi, și despre care o să vă auziți la sfârșitul acestui cuvânt de învățătură, și cu o duminică care este foarte specială, să știți, această duminică a 19-a după Rusalii este o duminică foarte, foarte specială. Și anume de ce? Dacă priviți în calendarul creștin-ortodox, o să vedeți că în calendar scrie despre această duminică că este Evanghelia iubirii vrăjmașilor. Evanghelia sau predica iubirii vrăjmașilor. Când vezi acest lucru, să știți că puțin te înfioară, pentru că este centru, punctul culminat al vieții creștine, să iubești pe vrăjmaș. Dar în același timp, în timp ce ascultam Sfânta Evanghelie, care o citea Părintele Diacon, și meditând zilele anterioare despre acest text, spuneam, acest text nu trebuie tâlcuit, nici nu trebuie tâlcuit. Este un text care trebuie împlinit, sau doar împlinit. Nu trebuie absolut deloc tâlcuit. Și am zis, sigur, cum poți să tâlcuiești dragostea? Dragostea nu se tâlcuiește. Oricât au fost poeți și teologi și imnografi, au scris ceva, dar dragostea nu se poate tâlcui, dragostea se trăiește. Și aici nu este ceva mai frumos, dragii mei, decât ce ne spune această Evanghelie. Ce vreți, ce ați vrea să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi lor întâi. Adică românul are o vorbă, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Dar aceasta este numai o jumătate de Evanghelie sau Evanghelie mai pe interesul nostru. Evanghelia, iată ce spune, zice, ce ai vrea tu să-ți facă oamenii, fă-le tu lor întâi. Pe ce ai vrea să-ți facă oamenii? Nu știu, dumneavoastră știți. Ați vrea să vă iubească? Păi iubiți-i pe oameni. Ați vrea să vă fericească, să vă dea flori, să vă cânte la mulți ani, să vă cânte osanale? Faceți așa cu toți oamenii și veți fi fericiți. Tot ce ai vrea să facă ție cineva, fă-i tu lui și în aceasta stă fericirea. Pentru că porunca, în primul rând, acesta e un mare har, că porunca lui Dumnezeu nu este pentru tine și pentru tine și pentru tine și pentru mii, ci este pentru mine. Sunt egoist de data aceasta. Porunca lui Dumnezeu este pentru mine, mie îmi spune să iubesc. Dacă iubesc, voi fi fericit. A, după aceea, porunca e pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru fiecare în parte. Când iubești, tu ești fericit, nu-i pentru alții. Că dacă căutăm ca poruncile să împlinească prin alții în favoarea noastră, atunci nu suntem noi fericiți. Iată că temeiul fericirii stă tocmai în împlinirea poruncii, dar a împlinit tu. Tu ai iubit și iubești, ești fericit. Și acum fiecare ne place iubirea, fiecare ne place când suntem iubiți, fiecare ne place când suntem apreciați și așa mai departe, înflorim. Ei, acest lucru trebuie să-l facem noi cu cei din jurul nostru. Și iată că acest lucru este ceva ce nu poate fi mai frumos pe acest pământ decât dragostea, ca oamenii să se iubească unii pe alții, oamenii să trăiască în pace unii cu alții, oamenii să-și dorească binele unul altuia, dar mai ales oamenii să-și facă binele unii altora. Și vedeți un lucru mai frumos, spune mai departe Mântuitorul, de multe ori am spus și spun mereu la cei care vin la spovedanie cu diferite probleme în viața de zi cu zi și am zis, de ce nu aplicați Evanghelia în viața dumneavoastră, știți? Ca și cum ai aplica legile circulației pe șosea, zic, respectă-le întocmai. Zic, de ce nu aplicați Evanghelia? Să vedeți ce ușor e să trăiești cu Evanghelia, ce ușor e să trăiești aplicând Evanghelia în viața ta. Este atât de ușor de nu vă puteți închipui. Pentru că aplica Evanghelia e mult mai ușor decât orice alt tip de viață pe pământ, orice sistem, orice sistem de filozofie ai aplica, e greu de ținut minte, greu de aplicat. Dar Evanghelia e foarte simplă. Evanghelia zice, dacă cineva îți ia cămașa, tu dă-i și haina. Sau invers. Dacă cineva îți ia haina, tu dă-i și cămașa. Păi de ce îți ia omul acela haina? Că nu are. E un sărac. E un năpăstuit. Poate că e și un păcătos. Dar îți ia haina că n-are. Dacă el insistă să-ți ia haina, tu dacă îi dai și cămașa, nu numai că i-ai împlinit doleanța lui, nu numai că i-ai împlinit nevoia lui, ci mai mult decât atât, tu l-ai făcut și fericit. Că i-ai dat ceva în plus. Dacă i-ai dat și cămașa, toată viața te va pomeni și vei fi fericit. Dacă cineva zice, vină cu mine o milă, 2 kilometri, te duci doi, că omul ăsta nu degeaba, poate că e frică să plece singur sau poate că nu se simte bine singur. El simte nevoia ca atunci când merge pe drum să meargă cu cineva, să aibă o companie. Și având lucrul acesta, pentru că nu e nimic mai greu decât singurătatea pentru omul care are sufletul gol, nu-i plin de Dumnezeu. Când e plin de Dumnezeu, el vrea să fie doar singur ca prin harul lui Dumnezeu, prin rugăciune, prin Duhul Sfânt să îmbrățișeze pe toți oamenii din locul lui, din chilia lui, din locul unde se roagă. Asta e cea mai mare fericire pentru oamenii care se roagă. Dar pentru cei care nu se roagă, e o greutate să trăiască singur. Uneori li se pare greu să trăiesc singur. Și atunci zice, vină cu mine 2 kilometri sau stai cu mine o noapte. Pe atunci, du-te doi. Stai două nopți cu el. Și așa ai rezolvat problema. Vedeți cât de frumoasă și de ușoară este Evanghelia? Nu poate să știți să fie ceva mai ușor pe lumea aceasta, să știți, decât împlinirea Evangheliei. Și acum aș mai zice un lucru. Poate că Evanghelia, adică ce spun eu, e foarte frumos, foarte plăcut, dar uneori poate că nu ni-l îndemână, poate că nu putem să împlinim. Și atunci, dacă nu putem să împlinim, ce trebuie să facem? Că vin mulți oameni și care spun sincer, la spovedanie mai ales, părinte, nu pot să iubesc pe cutare, nu pot să-l iert, nu pot să-l binecuvintez, nu pot să-i fac bine. Ce ar trebui să fac? Păi sigur, în primul rând, ar trebui să te rogi pentru el. Că dacă te rogi pentru el, încet, încet, o să ajungi să-l și iubești. Dacă te rogi, rugăciunea naște dragostea. Ușor, ușor, prin rugăciune, vei ajunge să iubești. Stai și te roagă, stai undeva privind o masă de oameni și acolo, dacă tu te rogi în inima ta, și Dumnezeu va trimite Duhul Sfânt în inima lor și vei cunoaște darul rugăciunii și ușor, ușor vei ajunge la o relație de dragoste cu toți oamenii pe care îi întâlnești. Zice Sfântul Sofronie de la Essex, eu tot zic asta la toți care se spovedesc la mine, sute mii de oameni de 20 de ani, zic, rugați-vă seara măcar o jumătate de oră, măcar un sfert de oră, Sfântul Cuvios Sofronie zice 2 ore, rugați-vă pentru oamenii cu care vă întâlniți a doua zi. Niciodată nu porniți fără să vă rugați îndelung, ca lumea în care mergi să fie spiritualizată. Roagă-te pentru strada ta, roagă-te pentru blocul tău, pentru serviciul tău, pentru cei care urmează să întâlnești la serviciu, la școală. Roagă-te ca întâlnirile să fie ca și în biserică, să fie ca și în fața lui Dumnezeu. Cum te-ai întâlnit în fața icoanei Maicii Domnului de la Nicula? Așa sunt întâlnirile dacă te rogi. Și dacă te rogi mult, o să vezi că Dumnezeu îi pune în gând lui Cutare să nu vorbească cu tine lucruri bajocoritoare sau deșarte, să spune un cuvânt bun, o întrebare bună și tu să ai un răspuns bun. Și așa Dumnezeu lucrează asupra noastră. Rugăciunea, să știți, poate rezolva toată lumea, tot ce e în lumea aceasta, fără să faci nimic. Pentru că un singur lucru i-a dat Dumnezeu la început omului, rugăciunea, să se roage. Dacă te rogi cu adevărat, poți face tot ce e în lumea aceasta fără să ridici o mână. Pentru că prin Duh se fac, prin puterea Duhului se fac tot ce e în lumea aceasta. Tot ce e inclusiv, crește iarba, prin puterea Duhului. Aceasta e lucrul cel mai important. Și încercați lucrul acesta, rugându-vă pentru buni, pentru răi, pentru câte probleme sunt în țară. De multe ori, mai mult decât cu orice manifestație omenească, cu rugăciunea rezolvi. Eu am văzut, să știți, de multe ori puterea rugăciunii, de multe ori și la alții și și în viața personală, pentru că dacă nu ne-am rugat, n-am experimentat, atunci n-am putea să trăim. Eram acum 30 de ani, nu eram intrat în mănăstire, mă vărteam să intru în mănăstire și lucram la o școală și erau acolo mulți elevi, așa o masă ca dumneavoastră, și am vrut să testez puterea rugăciunii. Mă rugam 5-10 ore pe zi, că vreau să mă facă lugăr și trebuie să ajung să mă rog neîncetat. Și mă rugam să se potolească. Și să vedeți, când mă rugam intens o jumătate de minut, toată lumea se potole. Dar nu știa de ce, nici ei nu știau de ce. Cum lăsa rugăciunea? Iar îi zbucnea toți. Și am văzut puterea rugăciunii în multe feluri, să știți, în multe feluri. Vă spun, sute de cazuri, poate, de când îți preot în mănăstire și călugăr. Deci nu există ceva să nu se împlinească prin rugăciune, să știți. Am văzut odată, acum azi, poate mai bine, mergeam pe jos la mănăstirea Rohia, de acolo din zona noastră, și erau câteva stâni acolo, cred că erau vreo 30-40 de câini de la stână. Și am vrut să văd puterea rugăciunii, putea să-mi iau un bâtă în mână, un parc de câini, nu te aperi ușor, dar erau vreo 30-40, dar am vrut să văd dacă mă pot apăra cu rugăciunea. Și au venit ca o turmă de câini și când m-am rugat cu adevărat odată, s-au izbit de ceva, ca de un gard electric, de ceva nevăzut. Cum lăsam rugăciunea o fracțiune secundă, mai înaintau 5 metri și tot așa. Și am trecut de ei cu rugăciunea. Am văzut, deci, multe feluri, să știți, puterea rugăciunii. De aceea nu cred că există ceva pe lume să nu poți rezolva cu rugăciunea. De aceea rugăciunea, să știți, te ajută și să-l iubești pe dușman, să-i faci bine celui care îți face rău. De aceea Sfântul David, care a scris Saltirea, știți că el a fost ales rege după Saul, l-a uns Dumnezeu, și el avea și darul acesta poetic și muzical de cânta psalmi și îl liniștea sufletul îndrăcit
a regelui, care era plin de ură, plin de... vrea să-l ucidă, de multe ori arunca cu sulii sau să-l țintuiască la perete. Și el se ruga pentru el tot timpul și când l-a prins, l-a urmărit cu armata și l-a prins într-o peșteră pe rege. Și i-a tăiat poala hainei și a împlântat sulița în ea. Și nu l-a, și-au zis, tot omoară, că ăsta de 2 ani tot urmărește să te omoare pe tine și tocmai l-ai prins și tu nu-l omori. Și-a zis, cum să ridic eu mâna împotriva lui? Să nu-mi fie așa ceva. Și l-a iertat și i-a spus, vezi, eu te iubesc. Uite, eu am putut să-ți fac rău, nu ți-am făcut. Iubește-mă și pe mine. Vedeți, deci se poate iubi vrăjmașul, se poate orice. Și lucrul acesta, să știți, trebuie să căutați lucrul acesta. Deci prin rugăciune poți ajunge la iubirea de vrăjmaș. Și mai este o cale, dacă vreți, aș zice eu, științifică, teologică. Anume, Domnul Hristos, nu întâmplător, să știți, ne-a dat aceste porunci. El ni le spune și direct, mai ales acolo capitolele 5, 6, 7 la Matei, când face sinteza Evangheliei. Dar mai mult, Domnul Hristos, să știți, ne dă și detaliat. Sfânta Scriptură te citești în toate felurile și pe toate părțile și găsești răspunsuri. Eu am găsit, să știți, cu ani de zile în urmă, n-am găsit scris la Sfinți Părinți lucrul ăsta, dar găsim înțelesuri, că până la urmă citind, să fac conexiuni. Am găsit un lucru, că cele 9 fericiri care sinteza Evangheliei și care are fiecare una e o fericire, de dumnezeiește, una singură. Ele, de fapt, sunt și legate una de alta. Sunt legate una de alta ca o scară și ele te urcă până la cer. Și nu de la început ajungi la starea aceasta de a iubi pe vrăjmaș, chiar pe cei care te răstignesc, care te torturează, care te chinuiesc. Nu de la început e lucrul acesta. Dacă observați fericirile, ele îți cere anumite lucruri și dacă vrei să ajungi la starea aceasta, chiar de a fi răstignit ca Domnul Hristos, de a suferi pentru credință și să te bucuri, să nu plângi, atunci privește cu atenție, citește cu atenție fericirile și meditează asupra lor. Știți că Domnul Hristos era răstignit pe cruce și când era pe cruce a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Și un profesor de limba ebraică spune că în limba ebraică, care are doar 6.000 de cuvinte, engleza are vreo 200.000, se poate traduce și altfel, nu numai Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit, Eli, Eli, la Maxa Bahani, ci traducerea spirituală, traducerea superioară, spunea, este așa, zicea, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, îți mulțumesc ție că m-ai vrenicit să suferi de dragul tău și de dragul oamenilor pe care i-am creat. Ăsta-i adevărata tâlcuire, ăsta-i adevărata traducere, ăsta-i, adică îți mulțumesc ție, Doamne, că m-ai vrenicit să suferi. Și au zis că sunt mulți părinți care au făcut temnițele comuniste, părinții Steinhardt, care zice, îi mulțumesc lui Hristos că m-a socotit vrednic, că mi-a dat onoarea să sufer pentru el. E onoare să sufer. Păi dacă cavalerii evului mediu era o onoare pentru ei să sufere pentru regele lor, pentru iubita lor, pentru marchiza cutare sau ducesa cutare, păi atunci pentru Hristos, care e mirele, mirele, regele regilor, nu e onoare să suferi? Să suferi chiar. Și atunci, în sensul ăsta, trebuie pricepute și cele 9 fericiri. Vedeți, primul lucru, acesta să fie piatra cea tare pe care stăm, înțelesul. Ce înseamnă prima fericire? Fericiți cei smeriți, sărași cu Duhul. Ce înseamnă să fii smerit? Înseamnă să-ți recunoști nimicnicia și nemernicia, adică nimicnicia, că ești creat din nimic, că Dumnezeu te-a adus la ființă din nimic, din nimic te-a creat și că tu ești dependent, adică te-a creat din nimic, tu n-ai venit singur la ființă. Și nemernicia, adică înstrăinarea, că noi nu suntem în cer acum, suntem pe pământ datorită primilor oameni care au refuzat cerul și raiul și suntem departe la el, uneori la mii de ani lumină. Deci trebuie, asta e piatra cea tare pe care stai cu amândouă picioarele. Nemernicia, nimicnicia, adică recunoașterea că ești făcut din nimic, că tot ai primit nimic, și nemernicia, e un cuvânt vechi, care se tâlcuiește în străinare, așa era pe vremurile vechi, cuvântul în străinare se zicea nemerni, numai tu ești nemerni în Ierusalim și îl folosește și Eminescu în poeziile sale. Ei, acest lucru te duce la un realism duhovnicesc. Un realist duhovnicesc, când stai cu picioarele pe tare, care este plânsul. Plânsul e o fericire. Nu e o năpastă. Lumea de azi crede o năpastă dacă plângi. Nu. plâns e o fericire, să plângi în străinarea ta de Dumnezeu, să plângi nimicnicia și să plângi de bucurie că Dumnezeu a venit pe pământ, Fiul lui a venit pe pământ, Fiul lui a venit să te mântuiască, să plângi de iubire și de recunoștință față de El. Asta e plânsul adevărat, plânsul e o fericire. Și apoi zice, fericit și ai blâns, să practici blândețe. Pe ce e lumea aceasta? Poftă de stăpânire, pofta ochilor, pofta averilor, trufia vieții. Ei, Domnul zice că nu ăștia care se luptă pentru pământul și se abat cu armate și cu asasinate economice vor moșteni pământul. Nu, ci cei blânzi, cei care smeriți, care plâng și care zblânzi. Deci care zblânzi, care-i blând, care poate să întoarcă obrazul dacă îi se dă o palmă. Și el în blândețea lui, omul acesta va stăpâni și va rămâne în vecii vecilor. Și în pământul acesta și în cel veșnic. Și așa mai departe, după ce ai sete de dreptate, de sfințenie de Dumnezeu, milostenia, vederea lui Dumnezeu, pacea dumnezeiască și ultimele două fericiri sunt fericiți cei persecutați pentru dreptate. Persecutați pentru că sunt sfinți. Persecutați pentru sfințenie. Persecutați pentru Iisus Hristos, spunându-se cuvinte mincinoase împotriva lor, acuzații mincinoase ca să fie persecutați pe nedrept. Așa cum a fost și Domnul Iisus Hristos. I s-a dus mărturie mincinoasă și a fost persecutat pe drept. Ei, lucrul acesta, să știți, se întâmplă în lume întotdeauna. Și întâmplându-se acest lucru, să știți, de aceea și noi trebuie să fim treji, să fim luptători, rugători, luptători duhovnicești. Adică să nu stăm, că nu vine totul de-a gata în lumea aceasta. Dumnezeu a dat toate darurile acestea, dar El le-a dat ca să le lucrăm. S-a dat ca să luptăm. Harul nu ni s-a dat, harul de la botez, ni s-a dat har cât avea Iisus Hristos, la fiecare la botez. Dar nu ni s-a dat ca să stăm bine, să trăim bine în lumea aceasta. Ni s-a dat să luptăm duhovnicește, să fim niște mărturisitori al lui Dumnezeu în această lume. Acesta e rostul pentru care ni s-a dat. Și, dragii mei, de aceea s-a și ajuns unde s-a ajuns. La acest lucru acum în care vedeți că anormalul se pretinde normal și se propovăduiește normal și mai mult decât atât, anormalul va veni vremea, scrie în Biblie, să facă dictatură. Anormalul îi va osândi pe toți cei care sunt normali. Va veni și lucrul acela. De ce? Pentru că noi n-am fost treci la vremea potrivită să răspundem. Ca o rană, dacă n-ai vindecat-o când era cât un ban, a ajuns ca o lepră pe tot corpul. Nu mai pot. Aproape aici ajungem acum. Este un lucru, vedeți, în care încă din darul lui Dumnezeu se mai poate rezolva prin lege, să zic, legal. Așteptăm să se rezolve legal această lepră a păcatului. Se poate opri cumva prin lege. Dar va veni vremea, să știți, când nu va mai fi. Toate legile vor fi împotriva noastră, cum au fost și primele secole. Și când tu, dacă nu vrei să faci un păcat strigător la cer, vei fi pedepsit, vei fi bătut public, vei fi omorât. Așa se va ajunge. Aici se va ajunge, că pentru că este o luptă între bine și rău tot timpul. Și de aceea, ceea ce este duminica viitoare, acest vot, eu mă aștept să meargă 20 de milioane de oameni. Să meargă, pentru că e firesc. Sunt, să spun, păcătoși în sensul ăsta, sunt poate câteva sute în România. Sau. Să meargă 20 de milioane de oameni, și pentru că noi nu suntem o țară care, Doamne ferește, în sensul ăsta. Dar, vedeți, datorită nepăsării noastre, nepăsării s-a ajuns unde s-a ajuns. Și acum, la sfârșit, acest vot nu este o mișcare politică, nici măcar socială, ci este o mărturisire de credință. El a devenit o mărturisire de credință, ca și în perioada persecuțiilor romane. O mărturisire de credință. Toate cuvintele Scripturii sunt mărturisire de credință. Acolo scrie la Afacere, capitolul 1, că bărbat și femeie a făcut. Nu poate fi altfel. La Afacere, capitolul 4, scrie cum a pierdut Sodoma și Gomora și cât de mare păcat îi. La Levitic scrie că unul ca acesta să fie omorât cu pietre. Și așa mai departe. Nu se poate. Adică păcatul acesta nu se poate să-și ceară drepturi în lumea aceasta. Niciodată. Noi am ajuns foarte toleranți cu păcatul. Din păcate nu ne tolerăm unii pe alții în sens bun și tolerăm păcatul. S-a ajuns lucrul acesta. Și de aceea acest lucru acum este deja, va deveni o mărturisire de credință. Și probabil că de acum ne vom mai întâlni cu lucrurile acestea. Adică noi, care suntem pe pământul lui Dumnezeu, creați de Dumnezeu, Noi, pe pământul Tatălui nostru cel ceresc, noi trebuie să cerem aprobare cuiva ca să avem religie în școli. Adică cum? Cui? Cine acel cineva la care trebuie să-i cer eu aprobare ca să am religie în școală când eu stau pe pământul Tatălui meu Dumnezeu? Nu-i Satana! Nu-i Satana care lucrează prin ei? Păi băgați de seamă că ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu Satana, nu există cale de mijloc. Deci lucrurile acestea la un moment dat se vor lămuri, se vor despărți. Și de aceea ieri s-a întâlnit la București, astăzi se sărbătoresc 11 ani de când a fost întronizat ca patriarh Preafericitul Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și el s-a întrunit Sfântul Sinod și în același timp Adunarea Națională Bisericească, adică toți cei care fac parte din Adunarea Bisericească, un preot și doi mireni din fiecare eparhie, și au trimis un comunicat astăzi la toate bisericile în România ca să citească, și acest o să vi-l citesc și eu la sfârșitul acestui cuvânt. Adunarea Națională Bisericească, compusă din toți ierarhii Sfântului Sinod, reprezentanții clerului și reprezentanții credincioșilor mireni din eparhiile Patriarhiei Române, întrunită în ședință de 29 septembrie 2018, îndeamnă pe toți cetățenii români să participe la referendum și să spună da clarificării textului articolului 48 din Constituția României privind definirea căsătoriei. Adică înlocuirea expresiei confuze, uniunea liber consimțită între doi, între soți, cu formularea clară și precisă, uniunea liber consimțită între bărbat și o femeie. 2. Prin această precizare clară, fără echivoc, în Constituția României se afirmă, se apără și se promovează familia ca instituție umană fundamentală, creată și binecuvântată de Dumnezeu, pentru creșterea și perpetuarea umanității, potrivit cuvintelor Sfintei Scripturi. Și-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, și bărbat și femeie i-a făcut. Și le-a zis, creșteți, i-a zis binecuvântând, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și stăpâniți. Această familie, bazată pe căsătoria între o bărbat și o femeie, a fost binecuvântată și cinstită de Mântuitorul Iisus Hristos prin prezența sa și a mamei sale și a ucenicilor săi la nunta din Cana Galilei, unde a săvârșit minunea transformării apei în vin, conform Ioan capitolul 2, versetele 1-11, arătând astfel valoarea sfântă a familiei conjugale pentru viața bisericii. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel recomandă ca iubirea mirelui față de mireasă să fie asemenea iubirii lui Hristos față de biserică, conform Efeseni, capitolul 5, versetele 22-25. 3. Familia binecuvântată de Dumnezeu spre a cultiva iubirea reciprocă și a da naștere de copii este izvor de viață pentru fiecare popor și pentru întreaga umanitate. Prin urmare, participarea la referendum în zilele de 6-7 octombrie 2018 este un act de mărturisire a credinței în iubirea lui Dumnezeu pentru familie și un act de maximă responsabilitate pentru viitorul poporului român, precum și un examen de maturitate spirituală pentru a alege între valorile permanente și ideologiile efemere. Cuvântul referendum înseamnă consultare direct a cetățenilor chemați să pronunțe prin vot, să se pronunțe prin vot asupra unui proiect de lege de o deosebită importanță pentru stat sau asupra unor probleme de interes general, conform definiției din Dex. Așadar, participarea cetățenilor statului la acest referendum care decide căsătoria în Constituția României este un act profund democratic și patriotic național, de deosebită importanță pentru poporul român, deoarece se votează pentru apărarea familiei bazată pe căsătoria între un bărbat și o femeie și pentru viitorul copiilor acestui popor român. De fapt, în articolul 2 din Constituția României se precizează că prin referendum se exprimă suzeranitatea națională a României. că nu poate nimeni să vină să-ți ia copiii tăi și să-i oblige să-i crește doi bărbați. Adică tu trebuie să ai o lege care să-ți apere familia. Lucrul acesta. În pofida multor acțiuni de boicotare agresivă și denigrare injustă a referendumului, trebuie să apărăm darul sacru al vieții persoanei umane care se naște din iubirea conjugală între bărbați și femeie, dintre bărbați și femeie, prețuind astfel generațiile de părinți și de copii. Sunt mii în 2000 de ani care au asigurat continuitatea poporului român de-a lungul viacurilor. Să cinstim așadar centenarul Marii Uniri din 1918 printr-o unire de cuget românească și acțiune națională de apărare a familiei creștine și a viitorului poporului român. Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Așadar, iubiți credincioși, nu ne rămâne decât așa cum la cuvântul Sfintei Evangheliei de astăzi, cu toate micile noastre sau marile noastre sublinieri și tâlcuiri din textul Evangheliei, nu ne rămâne decât să-l punem în practic, să iubim pe vrăjmași, trebuie să aplicăm Evanghelia. Și nu ne rămâne nici din acest text decât să facem așa cum spun mai marii noștri, cum spune Preafericitul Părinte Patriarh și conducătorii bisericii noastre, pentru că în ascultarea de Dumnezeu și în ascultarea de biserică stă mântuirea noastră și stă mântuirea neamului nostru. Deci, cea din tâi poruncă care a dat-o Dumnezeu, noi de multe ori o zicem trunchiat, că iubește pe Dumnezeu, dar nu scrie așa în Biblie. În Biblie scrie cea din tâi poruncă, ascultă Israele, ascultă popor, ascultă. Deci cel din tâi ascultă, îl cheamă la ascultare. Deci așadar, cel din tâi poruncă, ascultă popor român de Dumnezeu, de biserică și de păstorii tăi. Amin.